Evangelium secundum Matteum, caput octavum. Cum autem descendisset de monte, secute sunt eum turbe multae. Ed ecce leprosus veniens adorabat eum, dicens:
Domine, si vis, potes me mundare.
Ed extendens manum, tetigit eum, dicens:
Volo mundare.
Et confesti mundata est lepra eius. Et ai ili Iesus:
Vide, nemini dixeris, sed vade, ostende te sacerdoti, et offer munus, quo precepit Moises, in testimonium illis.
Cum autem interiset Capharnaum, accessit ad eum centurio rogans eum, et dicens:
Domine, puer meus jacet in domo paraliticus et male torquetur.
Et ait ili:
Ego veniam, et curabo eum.
Et respondens centurio ait:
Domine, non sum dignus, ut inches sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur puer meus. Nam, et ego homo sum sub potestate, habens sub me milites, et digo huic: Vade, et vadit, et alii veni, et venit, et servo meo fac hoc, et facit.
Audiens autem Iesus, miratus est, et sequentibus se dixit:
Amen dico vobis, apud nullum inveni tantum fidam in Israel. Dico autem vobis, quod multi ab oriente et occidente venient et recumbent cum Abraham et Isaac et Jacob in regno celorum. Fili autem regni eicientur in tenebras exteriores. Ibi erit fletus et stridor densium.
Et dixit Iesus centurioni:
Vade, sicut credidisti, fiat tibi.
Et sanatus est puer in ora illa. Et cum venisset Iesus in domum Petri, vidit socrum eius jacentem et febricitantem. Et tetigit manum eius, et dimisit eam febris, et surrexit et ministrabat ei. Vespere autem facto, obtulerunt ei multos demonia habentes, et eiciebat spiritus verbo et omnes male habentes curavit. Ud ad imploretur, quod dictum est per Isaiam prophetam dicentem:
Ipse infirmitatis nostras accepit, et aegrotationes portavit.
Videns autem Iesus turbas multas circum se, iusit ire trans fretum. Et accedens unus scriba ait ili:
Magister, sequar te quocumque ieris.
Et dicit ei Iesus:
Vulpes foveas habent, et volucres celi tabernacula. Filius autem hominis non habet, ubi caput reclinet.
Alius autem de discipulis eius ait ili:
Domine, permitte me primum ire et sepelire patrem meum.
Iesus autem ait ili:
Sequere me, et dimitte mortuus sepelire mortuus suos.
Et ascendente eo in naviculam, secuti sunt eum discipuli eius. Ed ecce motus manius factus est in mari, ita ut navicula operiretur fluctibus. Ipse vero dormiebat. Ed accesserunt et suscitaverunt eum dicentes:
Domine, salva nos perimus.
Ed dicit eis:
Quid timidi estis modice fide?
Tunc surgens increpavit ventis et mari, et facta est tranquillitas magna. Poro homines mirati sunt dicentes:
Qualis est hic, qui et venti et mare obediunt ei?
Et cum venisset trans fretum in regionem Gadarenorum, occurrerunt ei duo habentes demonia, de monumentis exeuntes, sevi nimis, ita ut nemo posset transire per viam illam. Ed ecce clamaverunt dicentes:
Quid nobis et tibi, fili Dei, venisti hoc ante tempus torquere nos?
Erat autem longe ab illis grex pocorum multorum passions. Demones autem rogamant eum dicentes:
Si eicis nos, mitte nos in gregem porcorum.
Ed ait illis:
Ite.
Et ili exeuntes, abierunt in porcos. Et ecce impetu abit totus grex per preceps in mare, et mortuis sunt in aquis. Pastores autem fugerunt et venientes in civitatem, nuncia verunt omnia et de his, qui demonia abuerant. Et ecce tota civitas exiit obviam Jesu, et viso eo rogabant, ut transiret a finibus eorum.